Babagoaz zurrengo elkarrizketara aurreratu dugu bideojokoen mundura egingo genuela salto, jokoteknia bideojokoen hirugarren euskal jardunaldia egingo delako Bilbon azaroaren 28an Azkue Fundazioak eta Gamer Hautsiak elkarlanean antolatuta eta jardunaldi hauen berri izan nahi dugu datozen minutuetan. Maitane Jongitu dago telefonaren bestaldean horretarako Gamer Hautsiko kidea da eta bueno baita hemen ezaguna Alabedi irratiko kidea ere badelako. Arratsaldeon Maitane, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, nondo. Egun luzea izan dugu gaur lanean, baina tira.
Bueno, egun luzea, baina bueno, suposatzen dut ere gogotsu egongo zaretela 28a iristeko eta eskuartean dituzuen jardunaldi hauek hasteko ere.
Ba bai, gogoak ditugu batez ere hauek aurreikusita zeudelako maiatzan ospatzeko. Mm-hmm. Eta, bueno, imaginatuko duzu zein izan zen arrazoia hau ateratzeko.
Bai, pandemia kontuek ere eragin handia izan dute data askotan, baina bueno, zorionez atzeratu bada ere egin egingo dira, azaroaren 28an izango dira. Maitane, aipatu dugu jokoteknia, bideojokoen hirugarren euskal jardunaldiaren inguruan hitz egingo genuela, hirugarren jardunaldiak dira, baina bueno, dagoeneko, osea, oraindik ere espaldin badu norbaitek entzuletakoren batek ezagutzen zer den jokoteknia, konta eguzu pixka bat, nundik datorren eta zelbururekin antolatzen diren jardunaldi hauek?
Bueno, jokoteknia Gamer Hautsia eta Azkue Fundazioaren arteko elkarlanaren ondorio sortutako ba hitzaldi sorta bat da. Lehenengoak 2018an ospatu genituen, gero 2019 eta 2020ko hauek ba nola edo hala aurrera eraman nahi genituen. Gure helburua batez ere honakoa da, bideojokoen berri ematea, baina ikuspuntu orotarikoak emanez. Ez gara aritzen bakarrik bideojokoetara jolasteari buruz, mm-hmm. baizik eta bideojokoen garapena, historia, itzulpena, interpretazioak, olako gaiak lantzen ditugu urtero.
Mm-hmm. Bideojokoen 11 ertz, ez? Edo bideojokoen inguruko 11 ertz ere lantzen dituzue. Maitane, galdetu nahiko genizuke, ba bueno, bideojokoen edo bueno, honen bueltan dagoen komunitatearen inguruan, ezta? Euskal komunitatean ezakit bideojoko zale asko dagoen edo bueno, mundu hortan mugitzen den komunitaterik baote dagoen. Nolako panorama dago Euskal Herrian?
Ia ba, azte behar naiz esanez, bideojokoetara mundu guztiak jolasten duela. Batzutan pentsatzen dugu, ba, baina adibidez gure mugikorrean edo tabletean nolako aplikazioak ere bideojokoak dira. Baina noski, guk normalean pentsatzen dugunean bideojokoetan zera etortzen zegu burura, ba, bideokontsolak, ba, PlayStationa, ordenagailuak, baina tira, bideojokolariak asko daude. Baina gure adibidez Gamer Hautsiak bere helburuen artean komunitatea sortzea da eta esaterako Gamer Hautsiaren inguruan badaukagu Telegram talde bat 100 pertsoneko osatutakoa eta hor bai sartzen direla guazen izatea hardcore gamerrak, ezta? Osea, kolasten dutenak eta gainera beraien esperientziak konpartitu nahi dituztenak, galderak egiten dituztenak eta batez ere ba guazen esatera hori komunitatean sentitu nahi dutela, ez daudela isolatuak.
Beraz, jentea badagoela, esan dezakegu, ez da gutxi horrelako talde batean ere 100 pertsona ibiltzea, ba bueno, esperientziak ere elkar trukatzen suposatzen dut.
Bai, eta adibidez oraintxe bertan agertu dira ba komunitate honetako erabiltzaile batzuk hasi direnak streamingak, hau da, zuzeneko emanaldiak Twitchen bitartez eginez. Mm-hmm. Eta bueno, hori ere harremana dauka eskuartean daukagun beste proiektu batekin, 3000 Twitch izena daukana eta euskal sortzaileak ba indartzeko eta ikusarazteko helburua daukana. Mm-hmm. Eta hor ere sartzen ditugu bideojokalariak edo streamerrak, euskaraz aritzen direnak, noski.
Mm-hmm. Zuzen ere horixe ere bazten gaurkoan landu nahi genuen gai bat Maitane, bideojokoak eta euskara. Badakigu aipatu duzun bezala ere pausu asko ematen ari direla, Gamer Hautsiak ere egin izan ditu proposamenak, orain aipatzen zenuen ez, Twitchen streamingean ere, entzun izan dugu eta albistea jaso ditugu ere euskaraz egiteko aldarri eta apustu hori zabaltzen bazabiltzatela. Nolako panorama dago egun bideojoko eta industria hontan edo mundu hontan mugitzen den jendearen artean hizkuntzari dagokionean?
Bueno, hemen Claro, hau oso gai zabala da. Eta alde batetik hitz egin dezakegu bideojoko garatzaileen inguruan. Eta bideojoko garatzaileak, badibidez, nazioartean lan egiten dutenak, enpresa supera ikaragarri handiak direnak, ez daukate interesik beraien bideojokoak euskaratzea, zergatik, elebidunak garelako. Eta batzutan bi hizkuntza ez hiru ere hitz egiten ditugulako. Orduan, zertarako euskarara itzuliko dute populazio txiki batek bakarrik dakiena, euskara, oza, barkatu ingeleraz, edo gazteleraz, edo frantsesez, baldin badakigu. Hori alde batetik. Gero bestalde, guazen zatera, euskal garatzeak ditugula. Eta euskal garatzeien artean, badago jendeak, ba, bezate duna, bueno, ba, nire bideojokoa ingeleraz, gazteleraz eta frantsesez argitaratzeaz gain, ere, euskarazko bertsioa gehituko dudana. Mm-hmm. Eta gero ere badaude hemen inguruan mesatu dutenak. Bueno, nik ingelera salduko dut bideojokoa eta listo, zaiz kezkatuko beste hizkuntzetara lokalizateagatik. Eta baina beno, egia da badagola komunitate txikitxo bat eta hor artean gamerantzia dagona ere bideojokoak hartu eta alde neurrean itzultzen ditugunak. Eta bideojokoaren kontsumoari dagokionez, ba, online jokoak agertu zirenetik, ba, ere garrantzitsua da jakitea lagun artean ere euskaldunak bagara, ba, euskaraz egiteko aukera dugula, naiz eta bideojoka beste hizkuntza batean egotea.
Garatzaileen inguruan hitz egin diguzu Maitane, baina erabiltzaileei dagokienean edo kontsumitzaileei hitz aipatu duzu, kontsumitzen duten hoiei ere, suposatzen dut garrantzitsua izango dela, ez? Kasu hortan komunitatea egin eta eskaerak ere edo bueno, baldintzatzaile izan daitezkeen aldarri eta eskaerak denek batera egitea.
Bueno, bai, pentsatu dezakegu guztiak batzen bagara eta adibidez garatzei esaten badiegu aizue, guri interesatzen zaigu euskaraz ere jolasteko aukera egitea. Ba, agian norbaitek hori entzuten duenean esango du, bueno, ba, aukera emango dut. Alzate baterako bideojoko bat itzultzea, ba, erreza izan daiteke edo oso komplezua, noski. Testu gutxiko bideojokoa bada, ba, itzulpena azkar egingo da, baina holako irua, triplea deitzen diren bideojokoak testu asko daukate, batzutan ere bikoizketak dauzkate, eta hori itzultzeak gure komunitatearen txat oso txikia dela. Osea, zenbat milioi eta erdiztun baino gutxiago gara, hori gastu oso handia litzateke eta seguruenik hau beti diru kontua da, eta eta izango dute zertarako inbertituko dut hainbeste diru itzulpen bat egiten gero ez berdintasuna apenas nabarituko badut salmentetan, ez da.
Bat, estu ingurua pixka bat ulertu dugu edo jarri dugu, ez, agian gehiegi ezagutzen ez dugun ontzako ere baliagarria izan daitekeena, orain jardunaldietan pixka bat gehiago sartzeko, beraz Maitane, ondori utzen baldin bazaizu, ba bueno, azaroren 28an antolatutakoari begira jarriko gara, konta iguzu pixka bat zein gai jorratuko dituzuen jardunaldietan, okerrezpanago gainera, gonbidatu bereziekin ere landuko dituzuelako gai horiek, ez da?
Bai, bueno, azteko zan beharra dut Bilbotik egingo ditugula jardunaldiak, baina bakarrik online jarraitu izango direla. Eta hori garrantzitsua da izan ere mundu guztiak etxetik jarraitu izango duelako. Eta edukien inguruan, ba, bueno, lau itzaldi izango ditugu, eta lau itzaldien gaiak nahiko desberdinak izango dira. Azteko Julen Urrutia, animatzaileak, animazioak bideojokoetan daukan garrantziari buruz hitz egingo digu, eta ze prozesu egiten dituen berak bideojoketan aplikatzeko, eta eta abar. Bestalde, Itziar Zorrakinek animazio eta barkatu bideojokoak eta lokalizazioari buruz arituko da. Zer da lokalizazioa? Ba, nola hizkuntzak daukan garrantzia bideojoko baten inguruak sortzeko edo historian murgiltzeko. Horri ere lotuta egongo da pixkatxo bat Laura Santa Maria, Kataloniako gure gonbidatuak egingo duen hitzaldia. Berak egingo du Katala i Bideojoks produzio i praktika traduktora. Orduan alde batetik Kataloniako egoera azalduko diku, ba, zenbat bideojoko ekoizten dira, zenbat enpresa daude, baina baita ere zenolako garrantzia daukan katalanez bideojokoak egitea edo katalanera bideojokoak itzultzea. Eta beno, Itziar Zorrakinek ere ba, bere ikerlana linguista bezala horri lotuta dagoen batean. Eta bukatzeko, ba, Igor Gamindele daukagu, jokoek, bideojokoek familian eta taldeko kontsumoan dituzten onurein buruz eta gogoetara egingo du bere itzaldi horretan. Eta oso interesgarria da, amaieran mahai inguru bat izango dugu Arrobia ikastola eta Digipen eskolako ikasleekin. Hau oso interesgarria da, batez ere norbait baldin badago interesarekin bideojoko garatzaile bihurtzeko, ba, beno, ba, ikasleek beraien esperientziak zera kontatuko dizkigute, uh-huh. Beraien bezakit itxaropenak eta olakoak.
Uh-huh. Denetariko gaiak beraz, jardunaldi hauetan landuko direnak, orain aipatu dizkiguzunak, eta bueno, benetan interesgarriak ere ez, ba, bueno, landuko diren guzti hauek, aipatu duzu, online jarraituale izango dela, sartuko gara ondoren, ba, bueno, repasatzera ere nondik jarraitualko diren jardunaldi hauek, baina aurretik galdetu nahi nizun maitane, berrikuntza edo berritasun batekin ere bazatoztela urten okerrezpanago, bideo jokoi buruzko euskarazko lehen argitalpena egin gomen duzue?
Bai, hori da. Beno, esan dudan bezala, Jokoteknia 2018an hasi zen, eta beno, 2018-19, eta aurtengo itzaldia kontuan hartuta guztira, 14 pertsona desberdin izan ditugu bideojokoei buruz hitz egiten. Mm-hmm. Eta pentsatu genuen, beno, zergatik ez dugu itzaldi hauek hartu, testu bihurtu eta liburuzka bat argitaratu. Azken finean, euskaraz bideojokoei buruzko argitalpenak nik uste dut ez daudela, eta horregatik esan dugu lehenengoa dela, ez da? Eta nahiko berritzailea dela uste dugu, eta gainera euskararen ikuspuntutik uste dut garrantzitsua dela holako edukiak ere sortzea, ez da? Eduki espezializatuak direlako eta beste inork ez dituenak aurkezten.
Uhum, uhum. Ba, berritasun interesgarria hau ere denetarik aurkituko da jardunaldi hauetan, orain bai. Ba bueno, entzulei barruko arrasnatu baldin bazaie, Maitane, Bilbon egingo dira, baina esandakoa norberak bere etxetik jarraitu al izango ditu. Nora jo behar du, zein bidetatik jarraitu alko dira jardunaldi hauek? Okerrezpanago gainera bide bat baino gehiago ere jarri duzuelako, ezta?
Bai, bueno, azteko informazio guztia jokoteknia.eus webunean dago. Horrela norbaiti hori azten bazaio edo, hortik jasoal izango da informazioa. Gure asmoa da YouTubeko Azkue Fundazioaren kanaletik emititzea, zuzenean, streamingean, eta gure emisioa ere Gamerauntxaren Twitch kanalera eramango dugu, uh-huh. Izan ere, aurretik aipatu dudan 3000 Twitch kanpaina horren baitan kokatuko dugulako. Eta gainera, kanpainari hasiera emango diogu Jokoteknia-ren emisio honekin.
Uh-huh, uh-huh. Ba, hortxe bibide hoiek, Azkue Fundazioaren YouTube kanalean eta Gamerauntxaren Twitch kanalean zuzenean izango dira emanaldia beraz, streamingean, eta Maitane, esandakoa jokoteknia.eus web unean ere, entzulek aurkitu dezakete informazio guztia, egitaragua baita ere, orain azkar batean esandakoa, ba bueno, sakontasun gehiagorekin ere, landu edo irakurri nahi baldin badute, amaitu aurretik, ez dakit zerbait geratu zaigun aipatzeko edo azken gonbidapenen bat egineiko zenieken entzulei, ba bueno, azaltzeko edo azken dei bat egiteko, zergaitik parte hartu dezaketen Jokoteknia-ren jardunaldi hauetan, ze interes duten eta zer aurkituko duten bertan?
Bai, bideojokoak interesatzen bazaizkizu, eta ez horiek jolaztea, baizik eta kuriositatea badaukazu bideojokoak nola sortzen diren, edo zer dagoen araindi, Jokoteknia zure lekua da. Gogoratu azaroak 28an izango dela, eta etxetik jarraitu al izango dugula, goxo-goxo, eta erozo.
Ba, azken dei gonbidapen honekin amaituko dugu, Maitane Jungitu, eskerrik asko, ba, bueno, tartetxo bat atreatzeagatik zebrabidean ere, honen berri emateko, ondo joan dadila guztia, gogorarazten joango gara egun hauetan zehar ere jardunaldiak hurbildua ala, azaroren 28ko oraindik geratzen direlako pare bat astetxo, baina, bueno, dagoeneko pixkate zabaldu dugu ere antolatutakoa zer den. Maitane, eskerrik asko, ondo joan daitezela azken antolakuntza kontuak eta aurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Agur.